สวัสดีครับกับรายการกระชิวชิวซิเคียวริตี้บายเซกเพกาครับผมสุเมฆจิตภักดีบดินทร์ในรายการนะครับเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดของชิวชิวซิเคียวริตี้นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของรันซัมแวร์ใน GitHub นะครับคือต้องบอกว่าอันนี้เป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องช่วงประมาณสักวัน2วันก่อนหน้านี้นะครับ ประมาณช่วงประมาณสักต้นเดือนเมษายนนี่แหละนะครับมีประเด็นในเรื่องของพวกตัวของรันซัมแวร์ที่เป็นเหมือนกับซอสโค้ดพร้อมใช้งานเลยคือมีรันซัมแวร์ที่แบบคือคุณมีโค้ดเลยอะแล้วก็อัพโหลดไปบน GitHub นะครับแต่เขาก็ใช้คำว่า for education only ไหมเหมือนประมาณว่าเอาไว้สำหรับในการซิมูเลตการโจมตีอะไรแบบนี้ครับซึ่งจริงๆมันไม่เพิ่งไม่ได้เกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นมานานแล้วเป็นปี2ปีแล้วนะครับในช่วงหลังๆนี้มีเรื่องของตัวพวกเฟรมเวิร์กมากมายที่C2M Framework หรืออะไรพวกนี้ครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวรันซัมแวร์เองอย่างที่บอกคือมันเริ่มเอาไปขึ้นในตัวของทางฝั่งตัว GitHub มากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามใช้คำว่า for education only แล้วก็เหมือนพยายามที่จะไม่ให้ถูกเอาออกนะครับประเด็นมันคือมีตัว Jasmine The Ransomware นะครับเป็นตัวรันซัมแวร์ตัวหนึ่งที่อย่างที่บอกครับก็คือมีซอร์สโค้ดพร้อมใช้งานพร้อมบิวในการใช้งานเลยแล้วก็เอาไปขึ้นไปGitHubแล้วก็บอกใช้ for education only for education only เสร็จปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าก็ยังอยู่บนGitHubนะครับทีนี้ไอตัวของทางฝั่งผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้มีการเพิ่มในเรื่องของตัวพวกช่องโหว่ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆครับมันก็เลยมีประเด็นที่ว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ Threat Actor ก็สามารถนำไปใช้ในการโจมตีได้สินะครับสามารถนำไปใช้ในการโจมตีลักษณะของตัวรันซัมแวร์จริงๆได้สิเพราะว่าให้คุณมีซอร์สโค้ดพร้อมกับคุณมีการพัฒนาในการแพร่กระจายโดยการเพิ่มตัวของวิธีการโจมตีใหม่ๆเข้าไปเรื่อยให้กับตัวของรันซัมแวร์ดังนั้นมันกลายเป็นว่าตัวของ Threat Actor ไม่ต้องมานั่งพัฒนาเองแล้วก็ในเมื่อคุณบอกว่า Security Researcher อยากทำก็เลยทำขึ้นมาเสร็จแล้วก็ใครก็เอาไปใช้ได้นะครับซึ่งมันก็เลยเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันนะครับว่าเอ้ยแล้วตรงนี้มันถูกต้องหรือเปล่ากับการที่เอาตัวของรันซัมแวร์หรือเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายแบบนี้เอาไปขึ้นตัวของ GitHub นะครับตอนนี้มีข้อถกเถียงกันอยู่นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็จากตัวของโพสต์หลายโพสต์นะครับที่ผมดูในตัวของ Twitter เองเนี่ยก็พบว่าเริ่มมีการพยายามรวบรวมตัวของลิสต์ของตัวรันซัมแวร์เหล่านั้นแล้วก็พยายามร้องขอให้ทางฝั่งของ GitHub เอาออกนะครับหรืออีกแบบนึงก็คือการพยายามนำตัวของซอร์สโค้ดพวกนั้นเนี่ยของตัวรันซัมแวร์หรือว่าของ C2 ต่างๆครับมาทำการค้นหาช่องโหว่แล้วก็พยายามโจมตีไปยังกับตัวของรันซัมแวร์ดูว่าเอ้ยเนี่ยถ้าสมมุติมีเซิร์ฟเวอร์ตัวที่มีการรันตัวรันซัมแวร์ตัวนี้ขึ้นมานะคุณสามารถโจมตีได้เลยเพื่อจะไปดาวมันนะครับก็เป็นการตอบโต้อีกแบบนึงของทางฝั่งSecurity ใน Twitter นะครับคำถามคือจริงๆแล้วในพาร์ทนี้มันถูกต้องหรือไม่นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งเรื่องของการเอาซอร์สโค้ดที่เป็นเรื่องของรันซัมแวร์เอาไปขึ้นบน GitHub นะครับแล้วก็อีกพาร์ทนึงคือฝั่งของทาง Security Research เองก็ตามที่ไม่เห็นด้วยก็เลยพยายามหาช่องโหว่แล้วก็พยายามโจมตีในตัวของตัวรันซัมแวร์เหล่านั้นนะครับในเอพิโซดนี้ผมไม่ได้คิดว่าอยากจะให้ตัดสินว่ามันถูกหรือผิดนะครับผมอยากจะให้เป็นการเหมือนเป็นข้อมูลแล้วกันความรู้แล้วกันว่าเอ้ยมันมีแบบนี้อยู่นะแล้วก็มีการพยายามต่อต้านแบบนี้อยู่มีการประท้วงกันอยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรผมก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ทางฝั่งGitHubยังนิ่งอยู่ยังไม่มีการตอบประเด็นสิ้นนะครับแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวผมก็มองว่าสุดท้ายถ้ามีการประท้วงกันมากๆผมคิดว่าGitHubจะเอาลงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็เป็นการเอามาเล่าสู่กันฟังจากตัวของใน Twitter ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีประเด็นอะไรที่กำลังถกเถียงกันอยู่ในเรื่องของตัว Security ละกันนะครับโอเคเอพิโซดนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและพบกันใหม่สำหรับนี้ละกันไปก่อนสวัสดีครับ